adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, suntem astăzi din nou împreună și vă propun un pasaj pentru studiu din Evanghelia după Ioan, capitolul al 3-lea, Șarpele de Aramă. Este un pasaj care se regăsește între versetele 14 și 21. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Să ne amintim, este o trimitere la un pasaj din Numeri, capitolul 21, versetele de la 6 la 9. În pustie, privirea sinceră a credinței aducea vindecare. Tot așa, credința în jertfa lui Iisus aduce vindecare de păcat. În cea din urmă zi a sa de învățătură în templu, Iisus a declarat: după ce voi fi înălțată pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Capitolul 12, versetul 32. În Ioan, expresia înălțat se referă la crucificare. Raportul evanghelic nu citează niciun alt caz în această perioadă timpurie a lucrării lui Iisus, când Mântuitorul să fi descoperit adevărul adânc făcut cunoscut aici lui Nicodim. Așadar, Nicodim se poate considera un privilegiat. Când l-a văzut pe Iisus atârnând pe cruce, Nicodim trebuie să-și fie amintit de figura lui Moise, care a înălțat șarpele în pustie, și de cuvintele lui Iisus atunci când spunea că va fi înălțat. Așadar, aici Iisus vorbește despre propria crucificare. Cei mai mulți comentatori sunt de părere că în versetul al 15-lea, Iisus își încheie discursul, iar apoi, începând cu versetul următor al 16-lea, sunt comentarii ale evanghelistului. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Cuvântul iubire în limba română nu epuizează sensul prezent aici. Este o iubire supraomenească. Este o iubire divină. Este forța care domină sistemul de guvernare al lui Dumnezeu. Pe de altă parte, Ioan vorbește adesea despre sine ca fiind ucenicul pe care îl iubea Iisus. Și aici coborâm în lumea aceasta oarecum recunoscutibilă pentru noi. Motivul pentru care Iisus îl iubea în mod deosebit pe Ioan este simplu, și anume acela că Ioan, mai mult decât oricare dintre ceilalți ucenici colegi cu el, se supunea influenței vieții desăvârșite a lui Iisus și cu timpul a ajuns să înțeleagă și să reflecteze desăvârșirea acelei vieți mai deplin ca ceilalți ucenici. Ioan era astfel mai bine calificat decât ceilalți ucenici să aprecieze mărimea și măreția iubirii divine și să o explice semenilor săi. Lucrul acesta încearcă să-l facă în Ioan 3:16, când spune: atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Lumea aceasta despre care vorbește Ioan este o entitate creată și organizată. În grecește cosmos. Iubirea lui Dumnezeu cuprinde cu adevărat toată omenirea, dar trag folos de această iubire numai aceia care răspund la ea. Iubirea cere reciprocitate pentru a fi deplin eficientă. Dar lucrul plin de însemnătate, iubirea lui Dumnezeu cuprinde atât pe aceia care o resping, cât și pe aceia care o primesc. Nimeni din cei pierduți nu îl poate acuza pe Dumnezeu că nu a beneficiat de această iubire, că nu a fost iubit. A afirma că Dumnezeu a predestinat sau a selectat în mod arbitrar anumite persoane să se bucure de această iubire și altele să piară de această iubire, înseamnă a nu înțelege caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu urăște, Dumnezeu nu iubește în mod arbitrar. Dumnezeu nu poate fi stigmatizat ca nedrept. Asupra lui nu se poate arunca o vină a propriei noastre sorți. Această iubire a fost supremă pentru că a dat pe Fiul Său, pe singurul Său Fiu. iubirea lui Dumnezeu pentru păcătoși l-a determinat să dea tot ce avea pentru mântuirea lor. Esența iubirii este jertfirea de sine pentru alții. Egoismul este, după cum știm, antiteza iubirii. Și dacă Dumnezeu și-a dat singurul său fiu, înseamnă că a dat cu adevărat tot, asta înseamnă superlativul absolut al iubirii divine. Oricum, un lucru greu de înțeles pentru noi, dar ne putem imagina ce înseamnă această iubire, cum arată și cât de mare este această iubire. Cert este că nu există limite. Nu există nimeni căruia Mântuitorul sau Dumnezeu să-i fi refuzat arbitrar beneficiile Harului Mântuitor. Dar, cum spuneam, există o singură condiție. Credința în Hristos și o colaborare deschisă, binevoitoare cu El. Iubirea lui Dumnezeu ar trebui să ducă pe toți la pocăință. Dar, după cum știm, sunt mulți care au rezistat acestei iubiri, care au refuzat-o și care, în esență, nu vor avea viața veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Dumnezeu, în altă traducere spune, nu l-a trimis să osândească lumea. Acesta ar fi sensul mai potrivit. Ioan se grăbește să explice în următoarele versete al 18-lea și al 19-lea că cei care nu cred în Fiul au și fost judecați, în sensul că au și fost deja condamnați. De ce? Pur și simplu pentru că refuză să creadă. Scopul lui Dumnezeu în trimiterea Fiului Său în lume este de a mântui lumea. Dacă datorită venirii Mântuitorului unii semenii au parte de condamnare, Dumnezeu nu poate fi învinovățit. Condamnarea nu rezultă din venirea adevăratei lumini, ci din depărtarea oamenilor de la lumină din cauza preferinței lor pentru întuneric. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. După cum cei care cred în Hristos sunt îndreptățiți în virtutea credinței lor în El, așa și cei care nu cred sunt automat condamnați din cauza lipsei lor de credință. N-a fost niciodată voia Tatălui ca unii să respingă pe Hristos, iar aceia care fac așa ceva își atrag singuri o sândă. Această condamnare nu era scopul venirii în lume a Mântuitorului, dar pentru aceia care nu cred, ea este un rezultat inevitabil al venirii sale. Și judecata aceasta stă în faptul că, odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul, urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu îi se vadă faptele rele. Dar cine lucrează după adevăr, vine la lumină pentru ca să îi se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Este un limbaj simbolic, evident, un limbaj simbolic deja ușor de descifrat. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, ne întâlnim și mâine, până atunci, numai bine!